Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Når vi lager våre egne nye mennesker til denne planeten, så kommer de ut I alle mulige slags varianter. Hvorfor noen barn mer aktive enn andre? Hvorfor det noen som ikke klarer å sitte stille på stolen eller høre etter? Hvorfor det noen barn som har sånt, lopper I blodet, mens andre sitter harmoniske på en stol I et hjørne og perler? Denne uka handler Foreldrerådet om veldig aktive barn, eller overaktive barn. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Silje Bårdstu, doktorgrad innen personlighets- og utviklingspsykologi. Det vil si du altså postdoktor nå.
Det jeg, og tusen takk.
Wow, det fett å være, ass. Jeg får lyst til å være det selv. Du, hva menes med et overaktivt barn?
Ja, det et ekstremt godt spørsmål, fordi det har jeg virkelig skjønt med hva jeg har lest meg opp til, og hvordan jeg har snakket med andre foreldre, og lærere og barnehagepedagoger, at det avhenger av hvem du spør,
ja.
På mange måter. Men hvis vi skal bryte litt ned, da, så det jo sånn at bare det man sier overaktivt, impliserer jo at det et problem.
Ja, at det for aktivt.
At det for mye ja. Av noen ting. Og der kan det jo være veldig forskjellige oppfatninger. Det kommer helt an på hvordan personen selv. La oss si at mor synes sønnen veldig overaktiv. Kanskje ikke mor så veldig høy på aktivitet selv. Mens en annen mor, som også har en like høy aktivitetsnivå på en sønnen sin,
ja.
Hun kan være aktiv og ser dette her som helt vanlig, helt normalt. Ingenting noe problem.
Ja, nettopp fordi hvis man har en mamma som ligger mye på sofaen og synes at livet best ja. Med kryssord og peis,
ja.
Jeg kjenner meg igjen I den kategorien, I hvert fall tidvis, så synes man jo selvfølgelig at unger som vil klatre og hoppe og springe slitsomt.
Det
Eller
synes
kanskje ja. Bekymrer seg for at det for mye det går. I motsatt tilfelle, min mamma veldig aktiv. Hun sånn energibund, så vokste opp med sånn og om morgenen og alt, det sånn, ut på tur, vi skal, hun har, altså fortsatt, nå hun snart 70 år, og hun har fortsatt mer energi enn alle oss barna til sammen.
Ja.
Så der har jo hun sikkert tenkt oss at vi så late da,
mm.
ikke sant? Vi har først når vi blir voksne nå, har skjønt at det jo ikke egentlig vi som late, det hun som Duracell-kanin.
Ikke sant? Jeg har en sånn mor også, hun har så mye energi at jeg lurer på egentlig hvor hun tar det fra. Men dette her, det vi snakker om nå litt sånn, det vi kaller goodness og fit, mellom foreldre og barns egenskaper.
Ja.
Og det har ganske mye å si for hvordan samspillet og for hva man tåler av barna sine.
Ja.
Og det jo så klart sånn at har du et barn som sitter veldig lite stille, som du hele tiden må be sitte stille rundt middagsbordet, som har veldig mye energi, som du føler du må få ut energien før de skal sove, for eksempel, så jo det litt slitsomt. Det tar mye krefter og energi, uansett om du selv kanskje har mye energi og krefter selv. Så jeg skjønner jo at mange syns dette her kan være slitsomt, og spesielt også andre omsorgspersoner som lærere og barnehagepedagoger syns jo ikke det noe gøy å måtte løpe etter en unge. For de har mange de skal ha kontroll på. Ja. Så derfor så syns jeg, så kan det nok være sånn at sånne barn blir ansett å være litt problematiske.
Går det an egentlig, eller hvordan går det da frem for å måle hva som overaktivt?
Aktivitet kan jo måles på veldig mange måter. Måten vi har målt det i våre studier at vi rett og slett spør, liker barnet rolige aktiviteter eller aktiviteter med mye futt i? Sitter han stille ved bordet, eller hun? Står han opp og løper rundt det første han gjør om morgenen? Så det veldig sånn der adferdsmessige mål på veldig sånn fysisk, motorisk aktivitet som man spør om. Hvor høyt egentlig energinivået, det man spør om. Og så har du også andre mål som prøver å kartlegge den mer overaktive delen. Og de spør ofte mer om, om barna urolig, altså restless. Sitter han opp, eller hun, og liksom jobber med fikler, fikler, løper rundt, klarer ikke å konsentrere seg. Og det skal jo på en måte prøve å fange opp det som kanskje kan være litt mer problematisk aktiv adferd.
Ja.
Men problemet jo det at hos barn så dette her ganske vanlig fra de liksom ett år til de fem-seks år.
Ja.
En av tre barn vil jo ha ADHD-lignende adferd i denne aldersperioden. Så det utrolig vanskelig å skille. Hva det jeg kaller mer positiv aktivitet, da? Den som på en måte bare et høyt energinivå, uten at det nødvendigvis problematisk, og de som faktisk har et mer problematisk aktivitetsnivå, som gjør at de ikke klarer og ha det så veldig bra med seg selv, i kraft av at de ikke klarer å konsentrere seg, de klarer ikke å liksom roe seg.
Fordi dette jo en diskusjon jeg har snakket om i denne podcasten, og som til stadighet oppe da. Fordi i barnehagen og sånn, så det jo ofte at man, der får man jo lov å utfolde seg så mye man vil, og leke og løpe og sånn. Og så begynner man på skolen, når man seks, og dette jo en megadiskusjon da, men det jo ofte der man begynner å se det, for da skal man sitte, og jeg vet ikke svaret her da, men det meningen at de skal sitte så mye stille?
Ja, altså, saken at disse barna som har høyt aktivitetsnivå, altså livstempo, det har vi mennesker noe mer eller mindre av. De har et sånn indre behov for å bevege seg. Og dette behovet her, som vi har forsket på, som også teorien sier, det vil forflytte seg litt fra beina til huet.
Ja.
Det går litt fra det rent fysiologiske, at de må liksom løpe, de må hoppe, de må liksom fikle, til at de på en måte blir mer psykologisk nysgjerrige. Så det går fra fysiologisk til psykologisk, viser det seg på mange. Så det på en måte at liksom, i de tidlige skoleårene så har de enda ikke kommet helt dit, men de på vei, mange av disse barna.
Ja.
Fordi det på en måte et slags ekstra gir du har da. Du har liksom, det jo egentlig en kjempestor ressurs. Tenk deg, vi som voksne, vi skal jo gjøre veldig mye ting i løpet av en dag, og har du det ekstra giret, så får du gjort flere ting.
Ja, bare spør mamma.
Ja, og min mor.
jeg laget en episode om lek, den burde dere høre hvis dere ikke har hørt den, hvor vi snakker om nettopp, altså, og jeg ser bare fra spedbarnet til søstra mi nå da, som et halvt år, ikke sant? Og i den episoden om lek så forklarer han professoren som med, hvordan liksom lek selve, det et blodig alvor, for det sånn med kravling og kryping, løfting av hodet, pilling på gjenstander og kunne klare å gripe dem. Ikke sant? Vi trenger det fysiske giret for å lære ting.
Ja.
Ikke sant? Og det jo sånn, vi stammer jo fra generasjoner av folk som har gjort nettopp det.
Ja.
For ellers så hadde, hvis jeg, som litt mer sånn sofa-type, hadde vært eneste mennesketype, så hadde det ikke verden vært helt der den da, tror jeg.
Du trenger disse, dette typisk, jeg tenker jo med en gang Petter Stordalen på mange måter, og du trenger litt sånn høyt aktivitetsnivå for å orke å gjennomføre oss, bli en gründer, for å orke å stå i et ganske slitsomt prosjekt. Så jeg skjønner jo at det veldig mange som synes at aktive barn som små kan være slitsomt, og jeg selv har måttet kjøpe meg sparkesykler, jeg har vært på så mye tur, og jeg har akt, og jeg har holdt på, fordi at jeg har skjønt at sønnen min, han elsker dette her. Så her det egentlig bare å kle på seg ut på tur.
Ja.
Og få litt sånn utløp for energien. For ellers så vet man kanskje at det kan bli en natt med mye oppvåkninger, for eksempel. Ja. Når de små. Og det litt den typiske også, at grunnen til at de ofte blir sett på som litt sånn slitsomme, at du aktiv om dagen, så har du også et høyt aktivitetsnivå om natten.
Ja.
De sover veldig dårlig. de første årene disse barna har.
Ok, for hvis vi nå skal, hvis jeg skal bare zoome inn, så av alle barn så er det sånn at man kan, hvis du da ser for meg at man registrerer aktivitetsnivå, så vil det være på et spekter, fordi vi mennesker ulike fra fødsel av, og foreldrene våre og omgivelsene er ulike. Og så etter en stund så gro vi til og inn I noen mønstre, og så hadde det ikke vært for at vi skulle samarbeide om et sånt samfunn og noen normer og regler og sånn, og kunne bare springe så mye eller lite vi ville, så hadde det jo ikke vært et problem. Men dette utkrystalliserer seg, hvis jeg forstår deg rett, både hjemme fordi foreldrene har ulike behov, men også når vi da blir satt på en skolebenk eller skal følge med på en time, ikke sant, en undervisning og et eller annet. Og da det fortsatt sånn at det masse... innenfor et sånt normalt spekter, som helt naturlig variasjon.
Ja.
Men det du har liksom zoomet enda mer inn på, de da som gjennom flere tester på en måte, faller på den overaktive siden. Det det du liksom har zoomet inn på?
Egentlig ikke, for jeg veldig opptatt av utvidelse av normalbegrepet.
Ja.
Fordi jeg føler på mange måter at jo mer vi har på en måte psykologisert samfunnet vårt, jo mer på en måte snevrer vi inn hva som normalt, og hva som problematisk.
Ja.
Så jeg hadde veldig ønske når jeg begynte å studere akkurat dette her, og jeg hadde data på barn fra de var 1,5 år til de var 17 år, og kunne se hva det som egentlig skjer med barn som hele tiden blir rapportert å være høye på aktivitet.
Ja.
Det sånn at de på en måte... kommer uheldig ut senere som ungdom. For det jo på en måte det de ofte blir dømt nord og ned på, at dette en risikofaktor for senere rusproblemer, helseproblemer, sosiale problemer, skoleproblemer og atferdsproblemer.
Nettopp, så du har egentlig bare tatt alle de observasjonene som har vært gjort, og så har du sammenlignet. Men da vil jeg gjerne høre, og det sikkert flere enn meg, hvordan går det med dem?
Det går ganske fint, faktisk.
Okay.
Altså, hvis man ser på snitt I populasjonen. Når vi så på aktivitet som mødrene rapporterte på barna sine, på nesten 1000 barn over 4 tidspunkter, fra det var 1,5 år til de var nesten 9 år. I snitt så går aktivitetsnivået ned, og det jo ganske vanlig, ikke sant? Det ikke sånn at en 9-åring står opp og løper rundt, men det kan en 1-åring gjøre.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Og så har vi også det aspektet at innad I denne nedgangen, så det noen som går mer ned enn andre.
Ja.
Og de som forholder seg høyt på aktivitet gjennomgående, de som ligger I det høyeste skiktet der, de begynner også å trene mer når de ungdommer. Og de har mindre misbruker, rus og alkohol, tobakk, slike ting. Og de blir sosialt godt likt. Og det som overrasket oss mest, var at de skårer ganske høyt på et undertrekk av personlighetstrekk og planmessighet som heter selvdisciplin.
Oi.
Så dette tok vi som litt sånn inntekt for at ok, her har vi det, ser vi det underliggende giret manifestere seg først, så mye fysisk aktivitet, armer og bein og løper og styrer på som barn. Men når det blir ungdommer, så går det sånn som jeg sa, det blir mer psykologisk manifestert. At de får en motivasjon, de blir målrettet, de får en indre driv. Så det rett og slett en ressurs, kan det også være.
Har dere funnet ut da, av de som overaktive som barn, som ender opp med høy selvdisciplin og mye trening, og ikke sant, som jo gull I en arbeids... En arbeidsleders ører, hvis du skal anse ja. Det beste du kan være høy på planmessighet.
Ikke sant.
Og hva skiller de barna som ender der med de som da ikke ender der?
Ja, ikke sant? For dette prøvde vi også å finne litt ut av, men det begrenser seg litt med hva slags type datamaterial man sitter med, fordi man tenker seg jo at her kan det gå egentlig begge veier. Hvis du kanaliserer det riktig, får de til å bruke energien sin på mer sunne ting. Ikke sant? Du tar med deg barnet ditt og på mye fritidsaktiviteter som fostrer samarbeid, målrettethet, disiplin, som jo hvis du går på fotballtrening eller karatetrening, eller du lærer deg liksom at du må jobbe innenfor visse rammer og bruke energien din mot noe positivt, noe målrettet. Men så har du også de som kanskje, hvor energien får utløp på mer risikoadferd.
Ja,
ikke sant? At du begynner liksom, å henge kanskje vank I feil miljøer, at du kanskje begynner å eksperimentere med forskjellige ting. Men det ser I hvert fall teorien at det kan gå begge veier her.
Ja, for det som du sier, et ekstra gir, eller en liten motor.
En
ekstra jetmotor som disse ungene har. Og at vi som foreldre eller samfunn bare skal prøve å rette den jetmotoren inn mot noe...
mot rullebanen.
Ja, mot noe som funker.
Ja.
Noe som vil bli en ressurs.
Ja.
Hvis ikke vi gjør det, så kan den svinga går og gjøre noe helt uforutsigbart.
Det kan det. Altså, vi finner jo ikke noe støtte for den negative veien her I våre data, men vi vet jo at det en sammenheng også mellom det å ha høy aktivitet og diverse problemer også. Men problemet der jo når man egentlig måler dette her, Og nå, hvis man ser på det på samme tidspunkt, for eksempel ved en 8-årsalder, så ser man at det høy assosiasjon mellom det og atferdsproblemer og høy aktivitet.
Ja.
Men måler du det når de 17 år, så det helt motsatt.
Ja.
De har ikke atferdsproblemer. De gjør det bra på skolen, ikke sant? De driver med trening, de driver med mindre med rusbruk. Så ting vil nok endre seg litt, fordi at måten de blir oppfattet på også, det at de blir oppfattet som overaktive. Husk at de kan også bli fort rapportert som å være utagerende.
Så det må kanskje være enda, for at det som skjer at du får noen sosiale sanksjoner. Ikke sant? Du blir, hvis folk forteller deg, uansett hvor, om det sant eller ikke, at du noe mange ganger i livet, så får det noen konsekvenser. Det blir en slags selvoppfyllende profeti.
Ja.
Og jo hardere du sanksjoneres, jo kjipere kan det bli for deg. Da.
Ja.
Og da tenker jeg at, har du sett noen forskjell på jenter og gutter? På hvordan det går med dem da, i denne studien?
Ja, altså, ja, vi så ikke noen forskjeller der på hverken utfall, eller vi så at jentene blir mindre aktive, eller rapportert være mindre aktive enn gutter gjennomgående. Men det, ikke sant, det fordi vi forventer at de skal være sånn, og gjennom den forventningen så har vi også sosialisert de til å være mindre aktive.
Mm.
Godtar vi mer hos gutter, fordi, bare fordi de gutter?
Ja, det tror jeg vi gjør.
Ja.
Men jeg jo ikke ekspert da, men jeg tror vi godtar helt ulike ting.
Ja.
Ikke sant?
Og så må vi ikke glemme et annet aspekt, at kanskje også en grunn til at aktivitet ofte blir oppfattet litt sånn negativt, jo at man husker på at barna har jo enda ikke opparbeidet seg den psykologiske og faktisk kognitive strukturene som bør være på plass for å hemme adferd.
Nei.
Ikke sant? Alle disse impulskontroll,
ja.
Den jo nesten ikke på plass før vi nærmere 20 år.
Mm.
Men noen barn har jo mer reguleringsevner enn andre. De aktive barna, der tror jeg aktiviteten kanskje overstyrer. De har kanskje regulering, men aktiviteten overstyrer i begynnelsen av barndomsårene. Så derfor så blir de ofte ansett å være ukonsentrerte i tillegg.
Ja.
Men i stedet for å tenke at de bare vil så mye, de bare klarer ikke å liksom, pakke det inn og rette det mot en ting. De vil ha alt nå.
Ja. Ja.
Rett og slett.
Oh, dette jo veldig interessant, for jeg tror det så mange som kan føle på av vi foreldre, da, at man føler sånn at vi har gjort noe gærent.
Ja, og aktivitet, det rett og slett en forløper til senere ekstroversjon. Det en underfasett av personlighetstrekket ekstroversjon, som går ut på å være sosial og utadvent, og få mye energi fra andre mennesker. Og sånn sett så det jo sånn at vi ser at også aktivitet endrer seg, fra mye armer og bein, og løper rundt, til å gå opp i snakketøyet. At de skravler jo non-stop når de på en måte går opp i 4-5-6-årsalderen. Og da det mye hvorfor-spørsmål. Og da sitter de ofte rolig, mens skravla går.
Ja.
Så aktiviteten har da forflyttet seg igjen, ikke sant, fra beina til huet.
Ja, så det en jetmotor som rett og slett den kan stråle sin energi inn i ulike skills, på en måte.
Ja.
Åh, dette alle som tenker sånn at ungene sine litt slitsomme og litt bekymret for at de skal starte på skolen, eller som har barn på skolen, som hører det her nå, må jo bare tenke sånn, altså, det veldig deilig at man får høre at det har masse godt ved seg.
Det har det. Og men igjen, det betyr jo ikke at det ikke slitsomt.
Nei.
Det mange som foretrekker, som gjerne kanskje ville foretrukket en baby som sitter helt rolig på fanget, det har jeg nesten aldri hatt. Jeg hadde en liten orm som drev å vrei seg.
Ja, ja, ja.
Og jeg tenkte jo hele tiden, det jeg som gjør noe galt? Er det noe jeg ikke har skjønt? Men da var det veldig godt å på en måte vite, for jeg hadde akkurat begynt på doktorgraden når han kom til, og vite at ting manifesterer seg på forskjellige måter, på forskjellige alder.
Ja.
Så man må ikke glemme det. Og det som med særlig dette trekket her, at det første året, så kan de virke utrolig utilpasset, og trives dårlig, og skrike og sove dårlig, og plage foreldrene sine på mange måter, selv om babyer kan jo ikke noe for det. Men når de blir ett år, så begynner de å smile, og prate, eller bable mye mer. Og så det sånn, dessverre, at i barnehagen, så blir mange av de oppfattet som litt sånn urokråker, og litt ulydige, og det kan vedvare litt inn i skolealderen. Men som ungdommer, så blir de oppfattet som veldig sosialt flinke og veldig entusiastiske og morsomme å være sammen med. Så man må ikke glemme at her endrer ting seg ganske drastisk over gjennom barne- og ungdomsårene. Og det litt måten de da blir møtt på, ikke bare av oss foreldre, men også alle de andre rundt, som litt med på å forme hvem de og hvordan de ser på seg selv, for de får nok høre veldig ofte «Må du være så? Kan ikke du noen ganger? Må du alltid?» Sånne ting skal jo ikke barn generelt høre i det hele tatt. De skal i hvert fall aldri høre kritikk på hvem de men de kan få litt kritikk og korreks på hva de gjør. Og det kanskje det jeg synes det aller, aller viktigste å si til både foreldre og barnehagelærere og skolelærere, at de må være klar over at du må aldri kritisere barnet for hvem det er.
Nei, at du skal si, aldri si du er sånn og sånn.
Nei.
Der har vi laget en episode om grensesetting. Anbefaler alle å høre den nå. Nå snakker vi mye om det. Mm. Men hvis du har et veldig aktivt barn, hvordan kan vi best støtte dem?
Du kan ikke gjøre så veldig mye med det. Fordi trekket, eller temperamentstrekkaktivitet, det ligger der uansett om du vil ikke. Det ligger i genene, det ligger i nervesystemet. De har et behov for å bevege seg. De har altså, ekstremt behov for å... Det er en slags utforskertrang også.
Mm.
Det må man ikke glemme. At man må tenke på det litt sånn, ok, jeg har et barn som er nysgjerrig, som vil ting. Og da må du egentlig bare innrette deg, og det er rollen din som mor, og jobben din som forelder, eller som mor og far da, og faktisk tilrettelegge for hvordan barnet best har en utvikling. Og selvfølgelig så skal man alltid hjelpe de med å lære seg å regulere seg, og lære seg å konsentrere seg, lære seg å ikke gjøre alt på en gang. Men du må på en måte ikke pushe deg sånn at du føler at det hele tiden gjør noe galt. For da internaliserer de det og begynner å tenke negativt om seg selv.
Og så la oss si at man klarer det da. Man bestemmer seg for at, sånn som vi gjorde hos oss ganske tidlig, sånn ok, det vil si at en lørdag eller en dag uten barnehage, da må vi ut.
Ja.
Etter klokka liksom, 9:30, da, vi må komme oss ut. Du har et par timer om morgenen kanskje med hjelp av litt barnetev og sånn. Men så må man ut, om det i en bakgård eller å finne pinner i en park, eller sånn ut må man.
Ja.
Legge til rette for at barnet mitt kan springe og klatre og, ikke sant, noen foreldre lager jo ribbevegg hjemme og ikke sant, er flinke på alle de tingene, så gjør vi alt det.
Ja.
Og så får vi det til. Men så møter den også en verden, for du nevner jo her, ikke sant, om det er besteforeldre eller barnehagepersonale eller skolevesenet.
Ja.
Og spesielt når man kommer til skolen, så blir dette problematisert.
Ja.
Hvordan kan vi backe ungene våre best da?
Ja. Det der er jo på en måte, man er litt prisgitt de andre omsorgspersonene som kommer inn i barnets liv. Nå er jeg så heldig at jeg har en lærer som forstår at barn er forskjellige, og da må man på en måte legge til rette for barnas individuelle utfordringer.
Mm.
Men det er jo ikke alle som har kanskje det blikket.
Nei, og så kan denne læreren skjønner det, men at, ikke de, at det er 28 elever i klassen, ja, og man har ikke økonomi i skolen til å lage natursti. Liksom. Man må ha pultundervisning, ja, ikke sant?
Ja. Det der er jo ekstremt stort tema, og jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal begynne på dette her.
Det var digg hvis du bare kom med et sånt svar på en setning.
Ja, men det jeg synes er litt paradoksalt i samfunnet vårt, det må jeg si. At som barn får vi hele tiden beskjed om at vi skal sitte stille og konsentrere oss, og liksom roe oss ned. Som voksne får beskjed om, kom deg opp fra pulten din og vær aktiv.
Ja.
Så det er jo motstridende beskjed. Først lærer man seg å ikke gjøre det, og så skal man plutselig være mer aktiv som voksen.
Ja.
Så det er jo egentlig litt sånn tullete at barn skal sitte rolig så lenge. Man vet jo også det at trening, fysisk aktivitet, det er positivt for læring, det er positivt for motivasjon, det er positivt for hjernen, uansett om du er aktiv eller ikke.
Mm.
Så det å på en måte ha hyppige pauser, opp og stå, ut og gå, gjøre ting, særlig for de små barna, det har en positiv effekt, uavhengig av hvordan de skårer på aktivitetstrekket eller ikke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jeg havnet i en diskusjon I Frankrike I denne høsten her med en fransk dame som heter Michelle. Hei Michelle, bonjour, som over 60 år, og som hadde litt det der perspektivet da, når vi snakket om barneoppdragelse og sånn, at det sånn, men det skal alle barn skal ta seg hensyn til, og ja. Det kan jo hende ja. Det noe gærent med de ungene som ikke klarer å sitte stille, for livet noe en gang sånn. Og så tenker jeg, hun har jo et poeng. Ja. Det jo ikke det at det noe gærent nødvendigvis, men Nei. Jeg også, jeg kjeder meg jo ofte I møter. Jeg må jo sitte I noen møter likevel.
Ja.
Så etter hvert når man blir voksen, så kanskje man kan velge seg en jobb da, hvis man ikke vil ha møter som ikke innebærer det, eller hvis man trenger å bevege seg, så blir man gartner I stedet for kontormedarbeider.
Ja.
Men vi må også tåle å stå I situasjoner som ikke...
Ja.
Så det må de jo øve på.
De må det, og jeg sier også samtidig, og han sier at å, skolen så kjedelig. Så jeg, ja, jobben min også kjempekjedelig. Og til og med jeg sier, ja. Det kjeder meg masse kjempekjedelig.
Mm.
Men ikke sant, bare ufarliggjøre det å kjede seg.
Altså hvis barnet ditt overaktivt, eller veldig aktivt, og det etter hvert begynner å balle på seg noen utfordringer ja. I møte med verden rundt,
ja.
Så skal vi som foreldre, så vidt jeg forstår det rett, backe dem så godt vi kan.
Ja, kanalisere dem.
Samtidig må vi lære dem å stå I det, ikke sant? Men for en unge I familien kan det være null stress å sitte to timer ved bordet og tegne og male, mens for en annen så det bragd at de klarer det I 10 minutter.
Ja, nettopp.
Og det det, I hvert fall med unge med flere barn, altså sånn, hvor kanskje to barn helt ulike på disse behovene. Ja.
Men der tror jeg foreldre ganske flinke til å skjønne at det forskjellige referanserammer rundt de forskjellige barna.
Mm.
Dette med overaktivitet også, som et annet aspekt. Ikke bare med oss foreldre, men at det kan også være et uttrykk for at noe ikke bra.
Ja, for det kan det.
Det kan det også være,
ja.
Ikke sant? Men nå har vi jo på en måte mest fokusert på at det å være aktiv I seg selv, det ikke noe som nødvendigvis noe farlig, eller noe risiko for noe annet, eller noe problematisk.
Nødvendigvis.
Men man ser jo det at det har jo vært en for eksempel overdiagnostisering av, eller en økt forekomst av ADHD-diagnoser, ikke sant, de siste 10 årene.
Ja.
Og ikke det, altså, ofte blir jo overaktive barn, blir jo ofte sidestilt litt med barn som får ADHD-diagnose. Og man har funnet ut mange kolleger av meg at I halvparten av tilfellene, på de ADHD-diagnosene, så samsvarte de ikke diagnosen med hvordan barnet var beskrevet.
Nei.
Så det en overdiagnostisering.
Ja, for de vet ikke hva annet de skal kalle det. Det det, eller?
Altså, foreldre kommer jo med noe som de opplever som et problem.
Ja.
Eller skolen refererer om noe som et problem. Ofte så har man funnet at en overaktiv, eller en uro da, kanskje mer, kan være symptom på at det kanskje ikke noe bra hjemme.
Ja, nettopp.
Ikke sant? Og barn har jo ikke alltid så lett for å uttrykke seg på sånn saklig rasjonell måte som vi voksne klarer å gjøre med ord. Og da kan de på en måte virke utagerende, aktive, urolige.
Ja.
Så vi må ikke glemme det aspektet også. At det kan være både en årsak til at de kan bli oppfattet som vanskelig, men det kan også være en konsekvens av at de har det vanskelig.
Ja.
Og ja.
Ja, for, sånn at, og dette gjelder jo uansett. Adferd, altså hvis man opplever adferden problematisk, om det kan også være den motsatte som du også har forsket på, du må komme tilbake og snakke om barna som på helt andre enden av skalaen
der.
Fordi, men hvis et barn trekker seg veldig inn I seg selv og blir stille eller veldig genert, så kan det være en naturlig del av vedkommendes personlighet.
Ja.
Men det kan også være et symptom på at det et eller annet som foregår.
Ja.
Akkurat det på samme måte da, at barn som veldig aktive kan godt være der sånn de
Ja.
Det her handler om å kanalisere, holde ut og legge til rette. Og så vil det bli bedre, men det kan også være et uttrykk for at det kan være noe underliggende.
Ja.
Den uroen kommer av at noe som har skjedd noe kjipt, eller at noe de sliter med noe.
Ja, eller det kan være at man har funnet at ADHD-diagnoser har blitt feilsatt, at det bare rett og slett har vært et symptomtrykk som en konsekvens at de har opplevd traumer etter vold
hjemme,
ikke sant? Sånne ting kan ha skjedd. Og man Det var også en veldig interessant doktorgrad jeg var på en gang, en disputas, hvor hun hadde forsket på å gi en gruppe foreldre som kom til spesialisthelsetjenesten med barn de mente hadde ADHD, som fikk ADHD-diagnosen. Halvparten av disse foreldrene fikk medisiner mot dette og ga til barna sine, og halvparten fikk placebo, men ingen av de visste hvem som fikk medisin og ikke.
Ja.
Men samtlige foreldrene, et halvt år etterpå, rapporterte at de hadde sett en bedring hos barnet.
Å, fy faen.
Så det sier jo ganske
mye. Jeg får sånn sug I hjertet.
Ja.
Fordi dette skikkelig alvorlig.
Ja, så her handler det veldig mye om at man skal trygge foreldre. Ikke sant? Få foreldre til å mestre noe som de kanskje føler de ikke mestrer, har så utrolig mye å si for hvordan de interagerer med barnet senere.
Mm.
Så det noe med det at har du et barn som kanskje du føler avviker fra normalen, uansett om det går i liksom overaktiv eller genert, eller hvor det nå går, så vil du jo også på en måte nesten kanskje skamme deg litt over det, både som forelder, og det vil på en måte også sive litt over på hvordan du er mot barnet ditt.
Ja.
Kanskje det ikke direkte, men på en litt mer sånn indirekte måte.
Ja.
Og da vil du kanskje også lære bort, eller overføre litt sånn uheldige taklingsmekanismer, hvordan du takler liksom kjipe ting i livet. Så her er det veldig mange ting som man må tenke litt på. Det er viktig at foreldre på en måte lærer seg opp til å bli trygge i seg selv, og at variasjon er normalt.
Men det er så paradoksalt at på den ene siden så er det sånn at vi har aldri som foreldre vært avkrevd å være så kunnskapsrike og forstå Nei. Så mye om barna våre.
Ja.
For jeg kan tenke av og til at det er et paradoks at jeg som bare vil at foreldre skal føle seg tryggere, har en podcast hvor folk gir råd som potensielt kan føre til at foreldre ikke føler seg tryggere.
Ja.
Så jeg driver hele tiden og balanserer det i denne podcasten, ikke sant?
Ja.
Fordi jeg tenker at for å bli tryggere, så trenger vi av og til bare helt konkret svar på for eksempel hva som kan ligge bak.
Ja.
Men for 30 år siden så var det ingen som krevde at vi skulle forstå alt dette her. Vi bare håndterte ungene våre på en måte.
Ja.
Og så, mens nå, de fødes jo ikke med en bruksanvisning, men det forventes nesten at vi har lest en bruksanvisning likevel for å ha et barn da.
Mm.
På den ene siden så skal vi være så trygge på at vi skal møte barnet vårt på den måten barnet vårt behøver å bli møtt.
På barnets forutsetninger.
Ikke sant? Ja. Og samtidig så er det, og vi skal være trygge og sterke i oss selv, samtidig så kan det godt hende at vi er en del av problemet i gåseøyene, hvis det er sånn at ungen oppleves som utfordrende.
Ja. Ja, altså poenget er at du kan forme ungen din på mange måter, men du kan ikke endre så mye på hvem de er grunnleggende sett, for trekkene, de er på en måte ganske biologisk forankret.
Ja.
Så du kan ikke endre på trekkene, men du kan endre på måten de manifesterer seg på, du kan endre på måten barnet mestrer, eller hvordan trekket kommer til uttrykk.
Ja.
Så der har vi ganske mye leverage som foreldre. Vi kan lære barna, hvis det skjer, så gjør du sånn. Det ser man også hos barn, altså til og med antisosiale personer som ikke har empati, de kan lære seg at hvis en gråter, så bør jeg trøste, uten at de nødvendigvis føler det. Så du kan lære barnet hvis så regler. Og der har jo vi som voksne en ganske god, det bør vi kunne klare.
Absolutt, men hva er det dummeste vi kan gjøre da, hvis du har et skikkelig aktivt barn?
Å kritisere det.
Ja.
Men det er dumt uansett hvordan barnet er. Men jeg har jo sett dessverre alt for mange tilfeller av i barnehagen, at barn som har ikke vært nødvendigvis den prototypiske stille, snille barnet, har blitt nesten fått en diagnose av personalet.
Mm.
Og det har skremt meg ganske mye, fordi det sier litt om at hva man forventer av hva barn skal kunne klare når de er så små. De er jo bare små klumper som skal lære, og de har noen grunndisposisjoner, men De har enda ikke alle forutsetningene for å kunne oppføre seg sånn som kanskje vi voksne forventer at de skal oppføre seg.
Nei, hvordan jobber du på en måte da med å utvide normalbegrepet?
Ved å få folk til å skjønne at ulike grunndisposisjoner kanskje krever litt ulike måter å møte dem på.
Mm.
Og lære til at sånne type barn vil jo, de har en tendens til å bli møtt med litt sånn negative responser. Og da er det viktig at alle som jobber med barn vet at det er det siste de trenger.
Ja, men samtidig så er det jo, er vi jo på den andre enden av skalaen dritredde for å være for ettergivende, for vi får jo drit mye kjeft i foreldre for at vi lar dem komme unna med ting. Jeg føler at vi stadig vekk får en kronikk og sånn, unge de må sitte stille i flyet, dagens foreldre er alt for ettergivende, alt sånn, og det er jo, politiet kom jo nylig ut med en sånn, dere må bry dere mer om ungdommene deres, for de begynner med dop, henstilling da. Som er på den andre enden av skalaen igjen, fordi jeg tror man kan bli, det er vanskelig da, å navigere det farvannet her.
Ja.
Og sette grenser, men ikke være kjip, samtidig ikke være for, ikke sant, la dem få slippe unna med ting.
Mm. Men altså, det å sette grenser, det kan man gjøre uansett. Men vil du lære noen ting og få med deg noen ting hvis jeg satt og skrek til deg og var kjempesint?
Nei.
Hvis jeg skulle fortelle deg en ting om hvordan du skulle gjøre ting annerledes?
Nei, vi ville klikket tilbake.
Ja, ikke sant? Så man må jo tenke litt på barnet som en kollega. Hvis du vil at kollegaen skal gjøre noe annet, hvordan ville du formidle det? Aktive barn også har, det er så mye som skjer oppe i hodet, så de får kanskje ikke nødvendigvis med seg alt som blir sagt med en gang. Og så blir man kanskje irritert som voksen, og så blir man kanskje litt sint, og så har man dårlig tid, og så stresser man. Men de lærer jo ikke noe bra ut av det.
Og så er det jo sånn at hvis vi skal prøve meg på en slags oppsummering, da,
ja.
Så vi må ende på det punktet, tenker jeg, fordi hvis du som hører på nå kjenner deg igjen, altså du har en jente eller en gutt eller bare et barn som du opplever som veldig aktivt. Det krevende for deg kanskje, du har kanskje hørt av barnehagen at barnet ditt ikke sitter stille eller at det
hører
ikke etter, ikke sant? Det kanskje ikke alltid så snill ta for andre barn leker. Du vet sånn dårlig oppførsel da, i anførselstegn. Ja. Mm. Eller du har på møtt skolehverdagen med et brak og får tilbakemelding på elevsamtale at ungen din skulle sitte mer stille i timen og sånn. Så går du og kjenner på det. Så første bud er sånn, hvor problematisk er dette egentlig? Og hvor mye går det utover vårt liv? Og ikke minst barnet vårt. Det noe jeg kan gjøre hjemme som kan tilrettelegge for at de får mer aktivitetsutløp? Det noe jeg kan ha skolen noen forslag? Og ofte har de jo veldig gode forslag, ikke sant? Og god erfaring med hvordan de kan gjøre ting.
Ja.
Og så skal du da vite trygt i hjertet ditt at dette her bare en ekstra jetmotor som kan med veiledning lede til masse dritkule ressurser for ungen din.
Ja. Jeg tenker framsnakk egenskapen framfor å prøve å dempe den, fordi dette her jo egentlig en jeg tenker, sønnen min sånn sett en superhelt. Han har det ekstra giret som jeg gjerne skulle hatt selv.
Jeg skulle hatt det mamma hadde, altså jeg skulle ønske jeg hadde det giret, for det jo ryddig hjemme hos henne hele tiden.
Ja.
Hjemme hos henne så det så rotet der, liksom. Men så til den, det som også viktig å si at, hvis du sitter med en sånn, ja, men det holder ikke for meg. Jeg ser at han møter, får masse, han eller hun, får masse negative sanksjoner.
Mm.
Da er det naturlig at for eksempel hvis du på skolen, så det PPT eller BUP som blir kontaktet, for hvis du opplever det som adferdsvansker. Og der skal det ideelt sett, og det gjør det ofte, sitte spesialister på dette, som da vil ta barnet ditt gjennom en kartlegging.
Mm.
Og da vil de også sjekke, det noe annet som ligger bak? For det må man jo finne ut. Ja. Det sånn at barnet ditt har opplevd noe dritt?
Ja.
Og det vil de screene for, og det kan være forferdelig sikkert å oppleve, men det for å få sjekket det ut av lista, for at ungen din skal ha det bra. Og så vil de kanskje komme med, liksom, de vil teste noen ting, ta noen kunnskapstester, og prøve å kartlegge ungen, og prøve å plassere, og finne ut hvor det skoen trykker.
Ja.
Jeg har fått mange mailer fra folk som opplever at den prosessen ikke har vært så kul.
Nei.
Eller at man har, som du nevner her, endt med en diagnose, som kanskje ikke har vært riktig. Det da mammaen og pappaen som skal... det blir jo oss da, ikke sant? Vi jo våre barns advokater. Sitte og da man har lov til å si imot og problematisere, ikke sant?
Absolutt. Hvis det føles helt feil, så skal man faktisk stole litt på, for det du som kjenner barnet ditt best.
Ja.
Altså, de mener jo veldig godt, alle som sitter og prøver å hjelpe barnet, men man har jo selvfølgelig det perspektivet at man leter jo med lupe nesten på barnet, og det jo litt sånn at...
hvis man leter med lupe på folk, så finner
man du etterhånd.
Ja.
Du finner alltid etterhånd. Og jeg synes det litt viktig at man tenker litt på lengre sikt enn der og da, og det snapshot-øyeblikket.
Mm.
Det kan endre seg, og man ser jo at sånne ting endrer seg.
Men hvis barnet ditt strever, og det ikke sant, så vil man jo bare hjelpe ungen sin. Og så vil man jo bare tenke på at disse menneskene er fagpersoner, disse kan det, og så kan for all del, de barna som har ADHD, de trenger den hjelpen.
De trenger hjelp.
Det er en megaviktig diagnose.
Ja, absolutt.
Ikke sant? Sånn at det har vi også en egen episode om, men vi snakker nå om alle de der... Hvor jeg virker som om ingen... vi prøver å lage ryddige skuffer med oversikt og kategorier og et system som funker for alle, og så gjør det ikke alltid det.
Nei. Og så må man ikke glemme heller at man må jo se helheten. En ting at du har høy på aktivitet, men hvordan kanskje den bidrar til problematisk eller sunn eller positiv eller negativ utviklingsvei, avhenger jo også av de andre trekkene du har med deg, ikke sant? Så det jo en ganske komplisert suppe egentlig, hvis du både aktiv, og så du ganske aggressiv i tillegg, så kan du du mer tilbøyelig til å kanskje få en ADHD-diagnose, selv om det egentlig bare helt normale personlighetsdimensjoner du har.
Ja.
Og det der jeg prøver å komme inn og prøver å nyansere litt bildene om å si at ok, ja, det kan godt hende at det er ADHD-lignende symptomer vi ser. Men jeg synes man skal være ekstremt forsiktig med å sette den diagnosen før man har utelukket alt mulig annet.
Og så betyr det jo vel ikke akkurat når det gjelder ADHD, altså de tingene som da, hvis man får den diagnosen, så betyr det ikke at man må ta medisin.
Nei.
Og hvis man får den diagnosen, så kan den åpne noen dører. Det har jeg fått mailer fra foreldre som også på en måte har ønsket seg den diagnosen, for da hører skolen etter. Eller da blir det iverksatt noen tiltak.
Ja.
Og ofte de tiltakene uavhengig om barna har ADHD eller bare eller aktivt.
Ja.
Så de tiltakene for eksempel, de kan få reise seg seg I timen og gå ut. De kan få forskjellig sånn type hjelp da, som det ikke så viktig hva som det som utløser at du får den hjelpen.
Nei.
Du skal ha rett I det uansett. Men, men det kan være lettere, og jeg har fått åpne og ærlige mail fra foreldre som sa vi takket oss, priset oss lykkelig for at vi fikk en ADHD-diagnose, takket nei til medisin, men nå skolen I hvert fall, nå har de lagt til rette.
Ja.
Ikke sant?
Ja, men det godt å høre.
Whatever works, liksom.
Ja, whatever works, men samtidig må man ikke glemme at et barn som på en måte får en diagnose ganske tidlig, noen får det også til og med I barnehagen, de blir stemplet som problembarn, og de blir også behandlet litt deretter.
Ja, fy faen. Og det jo et problem. Ja, for at,
så det jo den andre siden, ikke sant? Så du får det stemplet som du har ADHD, eller du, du har problematferd. Det veldig fint hvis de har det å få hjelp, men det kan også skje at de blir behandlet som om de har det, og så blir det forsterket.
Shit, ass. Jeg får lyst til å ta med meg unger, og så dra på en øy, et sted hvor de kan springe og lære ting mens de ute og vasser I vann og klatrer I trær og sover I telt. Liksom.
Ja.
Jeg får sånn noen ganger sånn stopp, jeg vil av, hvis du skjønner.
Ja. Ja, men det som fint at vi, samfunnet vårt utvikler seg, og lærere og barnehagepunner og foreldre blir mer og mer kunnskapsrike om dette her, og det blir mer og mer informasjon om dette her, så jeg tror jeg egentlig ganske optimistisk.
Ja, det veldig bra at du sier det, og så fint at du tar imot meg. Mine følelser. Men ok, det ble en lang oppsummering. Bottom line, folkens, at vi må jo vi har nå fått de barna vi har fått, og vi vår oppgave I livet, og det vi brenner mest for, å gjøre den jobben godt, ikke sant? Det alle som hører på denne podcasten. De har barnet sitt I liksom som hovedprioritet.
Og så må foreldre slutte å skamme seg.
Ja, sant?
Mm. Og tenk så kjedelig verden hadde vært hvis alle var helt like.
Ja, det veldig sant.
Ja.
Jeg håper du kan komme tilbake flere ganger og snakke om, nå snakket vi bare om en kategori med veldig aktive barn, men jeg vil gjerne høre mer om de andre også. Mm. Denne forskningen megaviktig. Så gøy at du kom og oppklarte. Og kan du komme tilbake?
Gjerne, takk for at jeg får komme.
Tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Herregud, noen ganger så kan jeg... Så jeg har lyst til å dra på liksom, hyttetur med ekspertene. Bare for, grille dem for alt jeg kan, og sånn hadde jeg det nå. Skulle ønske hun aldri hadde gått, hun Silje. For å invitere henne tilbake. Ja, altså, dette jo et sånt tema som engasjerer meg mye I livet generelt, og senest I går kveld så satt jeg til langt på natt og diskuterte med en god venninne av meg, fordi vi alle kan av og til føle på at ungene våre ikke helt passer inn, spesielt I et skolesystem, ikke sant? Det ikke sånn at det liksom de første årene, føler jeg, av det å være mor, hvor alle, liksom, da alle problemer nye, sånn søvn og amming, og alle dere vet jo at jeg synes de første årene der var litt vanskelige. Det går liksom ikke over. Vi får på en måte nye utfordringer underveis, så blir det aldri kjedelig da, hvis vi vrir på det. Og jeg vet jo at det så mange av dere, fordi det mange som sender meg mailer om dette, som sliter med noe. Det vanskelig, folkens. Jeg skal prøve litt etter litt og invitere nok forskere inn I dette studiet til at alles behov, uansett hva det ungen din strever litt med, at alle skal få omtalt sine utfordringer. Og hvis jeg skal gjøre det, så må dere fortsette å sende meg mailer og meldinger, gjerne på Instagram, på foreldrerådekontoen. Fordi selv om vi har snakket om ett tema, så har vi kanskje ikke akkurat svart på det du lurer på. Og da må du sende meg dine spørsmål. Hva det du trenger å få svar på? Så ringer jeg de som kan svare oss på det. Det dealen. Det gruppearbeidet her, folkens. En ting Silje nevnte på veien ut at det som veldig viktig hvis barn aktive, og veldig aktive, at man får tatt en sånn grundig synstest. For det kan jo rett og slett hende at det noe fysiologisk. Det kan også være spenninger og mye sånn kroppslig, som kan være grunn til at barnet ditt urolig. Da. Og vi har laget to episoder som inne på dette temaet. Det ene den som heter lekser. Hvis du ikke har hørt den, så burde du høre den. Og den som heter lese- og skrivevansker. Hun, eksperten der, snakker også om de samme temaene litt. Denne podcasten inneholder jo ikke bare meg og en ekspert, den inneholder også dere. Alle episoder har jeg et lydklipp, og det lydklippet det jo egentlig fordi jeg litt keen på å høre fra dere som hører på. Dere gode på å dele tips, for alle foreldre har et lifehack, eller ti, som de bruker I hverdagen for at... rett og slett for at det skal skli litt lettere. Og jeg tenker sharing is caring. Del de tipsene, les det inn på en lydfil, send det til meg, thea.klingenberg@gmail.com. Det har Kine gjort. Hun har et megakonkret tannpussetips til oss.
Hei, hei. Jeg vil gjerne komme tips som i hvert fall funker for oss når det gjelder tannpussing. Nå da hun 2 år der det funker veldig bra. Da ser vi inn i munnen, og så leter vi etter troll. Når man pusser litt, for eksempel nede i høyre hjørne, så finner man trollet, og så sier man sånn, ja, og der var det. Og så tar man ut tannbørsen, og så blåser man trollet bort. En annen ting, for vi har også en på 1 år, og han forstår jo ikke sånne ting enda, og der funker det veldig bra med en elektrisk tannbørste. Da klør det sikkert litt ekstra i gommene når han pusser, og så det liker han veldig godt.
Tusen takk, Kine. Et veldig konkret trolltannpuss-tips der. Det minner meg om at jeg... Jo, jeg plaget min yngste søster veldig mye da vi vokste opp. Hei, Katja. Hun har alltid vært veldig kilen. Hun var så kilen, altså. Man kunne ikke ta på henne noe sted uten at hun ble helt gæren. Og spesielt under føttene. Altså, men også sånn i siden. Og jeg kunne på en måte bare stikke en pekfinger inn i Katja, og så knakk hun helt sammen. Og dette ble jo min store hobby da i flere år, var å plage henne med kilene. Og det en av måtene jeg klarte å lure henne, stakkars, på, det var at jeg overbeviste Katja om at det fantes noe som het kilemark, og at det eneste menneske som kunne fjerne dem, det var meg. Og den eneste måten man kunne få vekk kilemark på, var at jeg kilte henne under føttene veldig lenge. Så jeg sa, så kunne jeg si til Katja sånn, å nei, Katja, nå har du fått kilemark igjen. Nei, sa hun på meg, helt sånn forstyrret, hun trodde jo de fantes. Og så måtte jeg borre liksom kilefingret inn i fotsålen hennes, helt til marken var borte. Trodde hun på kjempelenge. Mindre pedagogisk enn sånne tannpussetroll, men veldig gøy for meg. Hun har fått varig med en. Hei, hei igjen, Katja. Vi har rundet 3 millioner nedlastninger forresten. Jeg må bare melde det der ute, jeg ladet på Instagram og sånn. Men det altså... Så gøy. Det betyr at denne podcasten den største foreldrepodcasten i Kongeriket Norge. Det veldig kult, og det takket være at dere hører på selvfølgelig, men også at dere har anbefalt den videre. For jeg har ikke gjort noe reklame for denne podcasten, eller det har jeg ikke fått til. Dere mine ambassadører. Gå ut og verv nye medlemmer til gjengen vår. Det mega koselig. Og fy fader, takk for at dere gidder det. Takk for at dere gjør det. Det kjempegøy for meg. Så send meg mailer og mail og tips og triks og tilbakemelding, alt dere vil, stjerne på iTunes, kjærlighet, eller bare hør på podcasten Altså Lov, og ikke bidra med noe annet enn din egen lytting. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.